hikayeler. Eski illerden belə hikayə edirlər. Günlərin bir günü Bohlul Harunə Rəşidin sarayına çağırıldı. Bohlul saraya getdikdə oranı boş gördü. Nədənsə göylü istədi ki, Harunə Rəşidin taxtında əyləşsin. Bu işi görən kimi saray adamları çatdılar. Bohlulu taxta əyləşdiyinə səbəbdən oradan əndirib doyunca döydülər. Harunə Rəşid ora çatıb, Bohlulu əllərindən aldı. Bohlul biraz töşkün dərib cana gələndən sonra başını tovladı. Harun dedi, hə, halın necədir? Görürəm pozğunsan, gözlərində qorxu var. Bohlul dedi, qorxum var, amma özümə qorxmuram. Harun dedi, bəs kimə qorxursan? Bohlul dedi, sənə. Mənim qorxum sənədir, sənin gələcəyinə. Harun dedi, biraz gec gəlsəydin, bunların əli altında ölmüşdün. İndi mənim gələcəyimə qorxursan? Bohlul dedi, mən bir an otaqda oturdum. Ölüm ayağına qədər tapdalandım. Gör indi neçə ildi burada və bu taxta oturduğuna səbəbdən səni necə tapdalayacaqlar.
Verilişimizin davamında Füzuli Ədəbi Məktəbinin yetişdirmələrindən sayılan Məhəmməd Təqiq Qəmərdən bir şeiri sizin üçün ithaf edirik. Çıxmaz başımdan eşqilə sivdası dilbərin, könlümdə var həmişə təmənnası dilbərin. Nuş etmişəm şərabi məhəbbət ələstədə, getməz ölüncə nəşəyi səhbası dilbərin. Vaiz məlamət etmə məni, bil mənimlədir, gəl bax bu mən, bu sən, bu təmaşası dilbərin. Cənnətdə hər nə vardı sənin, qoy mənim ola bir kəlmə söhbəti fərəhəfzası dilbərin. Çox özgə məşqi vəsli ruxi yavridən sonra, qumri olubdu aşıq şeydası dilbərin. Thank you.
Könül quşum seyrə çıxdım, get dağların yalında gəl. Kəhli kimi qaqqıldayıb, sıldırımlar salında gəl. Bir an gözün bağla gilan, kulaqlarla çağla gilan. Gözlər tək ağla gilan, uçurumlar dalında gəz. Hərvanə tək qon günlərə, qoşul sari bülbüllərə. Yayılsın könüllərə, lalələrin xalında gəz. Pərvanə tək qon günlərə, qoşul sari bülbüllərə. Yayılsın könüllərə, lalələrin xalında gəz. Yolunu sal çəlli belə, özünü vur suya selə. Koroğlunu bir yad elə, qıratının dalında gəz. Koroğlunu bir yad elə, qıratının dalında gəz.
Gözəl üz qocalar, amma yaxşı insan həmişə yaxşıdır, dəyişilməz. Yaxşılıqları sizlərə arzu edib bugünkü söz boğçasını burada qurtarırıq. Sağ olun, Tanrı amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan-Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitdi və tərəflər arasında saziş imzalandı. Sazişin davamı Ermənistan baş nazirinin ofisinə hücumla nəticələndi və İranın Bakıdakı səfiri şəhidlər xiyabanında şəhidlərin məzarı üstə gedib. İndi isə daha ətraflı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında döyüş əməliyyatlarının dayandırılması haqqında bəyanat imzalanıb. Səhər Azəri xəbər verir, 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsində atəşkəs elan olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin bəyanatının tam mətni açıqlanıb. Sənəddə deyilir: Biz Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin aşağıdakıları bəyan edirik. 1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqeylərdə qalacaqlar. 2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinə dək Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. 3. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçularından 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı kontingenti yerləşdirilir. 4. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazır ki, müddətin tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 il uzadılır. 5. Münaqişə tərəflərinin razılaşma əməl etməsinə nəzarətin səmərəlliyinin artırılması məqsədi ilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. 6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinə dək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər rayonu 1 dekabr 2020-ci il tarixinə dək isə Laçın rayonunu qaytarmır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi dırnaq arası 5 kilometr enliliyində Rusiya sülh məramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da həmin marşrut mühafizəsi üçün Rusiya sülh məramlı kontingentinin gələcək yer dəyişməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir. 7. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlıq Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qaytarılır. 8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir. 9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi ilə də Azərbaycan Respublikasının Qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqələrinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd xidmətinin orqanları həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonları birləşdirilən yeni nəqliyyat, daha doğrusu yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcəkdir. Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan-Ermənistan arasındakı razılaşmanın imzasından sonra etirazçılar İrəvanda aksiya təşkil və baş nazirin ofisinə hücum ediblər. İran Press bildirir, müharibənin yekunlaşması üçün Rusiya və Azərbaycan ilə razılaşma əldə etmək əsasda Nikol Paşinyanın elanından sonra etirazçılar atəşkəs razılaşması ilə müxalifət bildirməklə Paşinyanın istefasını tələb ediblər. Paşinyan deyib, tutduğum qərar hamımıza çətindir, lakin heç vaxt etiraf etmirəm ki, uduzduq və bu bizim üçün milli birlik əsrinə başlanışdır. Bütün Dağlıq Qarabağdakı insidentlərə tam atəşkəsə razılaşmanı Azərbaycan Respublikası Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan 2020-ci il 10 noyabr atəşkəs yaranıbdır. Bu razılaşma əsasında Ermənistan ordusunun nəzarətində olan Ağdam və digər ərazilər 20 noyabr tarixinə qədər Azərbaycan ordusuna qaytarılacaq. Qarabağın cəbhə xəttində və Laçın dəhlizi istiqamətində Rusiya Federasiyasının sülh məramlılarından bir qrupu xüsusi avadanlıqlarla yerləşdiriləcək. Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağdakı 8 strateji yüksəkliklər ilə yanaşı 48 digər kəndin azad olunduğunu bildirib. Səhər Azəri xəbər verir ki, İlham Əliyev bazar ertəsi axşamı ikinci Twitter mesajında yazıb. Azərbaycan ordusu Xocavəndin, Mets, Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavərd, Böyük Tağavərd, Zərdanşin, Şəhər, Xocalının, Şükürkənd, Muxtar, Daşaltı, Füzulünün aşağı Güzdək, Qovşatlı, Mirzə Camallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmətli, Dövlət Yarılı, Hacılı, Hüseynbəyli, Sarıcıq, Zəngilanın Sobu, Qaragöz, İskəndərbəyli kəndlərini, Bartaz qəsəbəsini, Bartaz strateji yüksəkliklərini, dırnaqarası 2300 metr, Sığırt yüksəkliklərini, dırnaqarası 1370 metr, Şükürataz yüksəkliğini 2000 metr və 5 əlavə adsız strateji yüksəkliyi Cəbrailın Qalacıq, Molla Həsənli, Əskərxanlı, Yuxarı Nüsüz, Aşıq Məlihli, Niftalılar, Qərər, Çəliblər və Qubatlının Qaramanlı, Xanadək, Mərzili, Həmzəli, Mahırzılı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boynəkər, Qaraqoyunlu, Çərli, Laçının Güləbürt, Səfiyan türklər kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Xatırladaq ki, ötən gün səhər Azərbaycan prezidenti ilk Twitter mesajında da Dağlıq Qarabağın mübahisəli bölgələrində yerləşən Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Cəbrail, Qubatlı və Zəngilan ərazilərindəki 23 kəndin azad edildiyini bildiribdir. Buna görə ötən gün Azərbaycan ordusu 71 kənd, 1 qəsəbə və 8 strateji yüksəklikləri işğaldan azad edibdir. Azərbaycan ötən axşam Ermənistan hava hudutlarında Rusiyanın uçuş aparatının məhvinə etirafla bu hadisə ilə bağlı üzr diləyibdir. Azərbaycan Respublikası bu hadisənin təsadüfi şəkildə baş verdiyini elan edib. İrnanın Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə istinadla Bakıdan verdiyi məlumata görə, Bakı bu səhv qarşısında xəsarət ödəməsini də bildiribdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə, Rusiyanın helikopteri Ermənistan-Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında uçurmuş. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyi əsasda isə Mi-24 tipli uçuş aparatı yerdən göyə müdafiə atəşi ilə məhv və içində iki sərnişini də həlak olubdur. Bakıda İran İslam Respublikası səfiri və digər aidiyyatı şəxslər Azərbaycan Respublikasının şəhidlərinə anım mərasimi keçiriblər. İrnanın məlumatına görə Bakıdakı İran səfirliyindəki rəsmilər və İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi bayraq günü münasibəti ilə bir mərasim əsasında şəhidlər xiyabanına gedib iki ölkə bayraqlarına təzim edərək şəhidlərin məzarı üstə gül çələngləri düzüblər. Mərasim çərçivəsində Musəvi Qarabağ müharibəsinin veteranlarından biri ilə qəfil görüşüb və ona Allahdan təcili şəfa arzulayıbdır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Daha doğrusu bugün, çərşənbə axşamı miladi 2020, noyabrın 10-u, günəş ili 1399, abanın 20-si ilə bərabərdir. Gün ortazanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə işlə, dəyərli dostlarım, söhbətimiz Qarabağ müharibəsi haqqında olacaqdır. Yenə də bugünkü proqramda və İran İslam Respublikasının dəstəklərindən danışacaq verişimizdə Qarabağda döyüşlər davam eləyir. Artıq Şuşa şəhəri də Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olunmuşdur və biz bu münasibətlə Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Amma dostlar, İran İslam Respublikası son günlər ərzində bir daha da Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədi və bu dəstək İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi tərəfindən gəldi. Müharibə başlanandan bu günə qədər ötən 2 ay ərzində və ondan qabaq ötən illər ərzində Qarabağ münaqişəsi başlanandan bu günə qədər İran İslam Respublikası Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanımışdır, dəstəkləmişdir və işğalçıların bu torpaqları tərk etməsini istəmişdir və Ali rəhbərimiz də son günlər ərzində bir daha da vurğuladı bu məsələyə ki, Ermənistan qoşunları Azərbaycan torpaqlarını tərk etməlidirlər. Amma bu dəstəklərə baxmayaraq, Azərbaycanda bir sıra dırnaqarası siyasi qrupları, bəzi insanlar ki, müəyyən qruplara xaricdən, xarici dövlətlərə, rejimlərə bağlıdırlar. Onlar təşəkkür etmək əvəzinə İrana qarşı çıxdılar və bu insanlar sırasında çox təəssüflər olsun ki, biz hətta millət vəkilinə də rast gəldik, millət vəkilinə Bəhruz Məhərrəmov Azərbaycan Milli Məclisində təşəkkür etmək əvəzinə gəlir İranı ittiham edir. Bəhruz Məhərrəmova, yəni çox sərt etirazlar olundu Azərbaycanda, hətta dövlət tərəfindən xəbərdarlıq olundu Milli Məclisin İntizam Komitəsində. Ona qarşı cəza tədbiri nəzərdə aldılar. Amma niyə belə bir hallar müşahidə olunur? Niyə sosial şəbəkələrdə İrana qarşı bəzən ifadələr işlədirlər? Bu vaxtda biz istərdik ki, söhbət eləyək. Hörmətli ekspertimiz, jurnalist Qurban Cəbrail ilə Bakı şəhərindən bizim verişə qoşulmuşdur. Qurban müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əleyküm, aqibətiniz xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun Qurban müəllim. Söhbətimiz Qarabağ müharibəsi haqqındaydı. Eyni zamanda İran İslam Respublikasının dəstəyindən danışırdıq verişimizdə. Mən yeri gəlmişkən sizi təbrik etmək istərdim Şuşa şəhərinin azad olunması münasibəti ilə və İranın dəstəklərindən biz danışırdıq və çox təəssüf bəzən bəzi insanlar Azərbaycanda bu dəstəklərə baxmaraq İranı yenə də ittiham etməyə çalışırlar. Siz istərdim ki, bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.
Çox təşəkkür edirəm. Sizləri bir daha mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə salamlayıram və gözləriniz aydın olsun. Bu bizim hamımızın qələbəmizdir.
Bəli.
Şuşa bizim hamımızındır. Necə ki Təbriz, Ərdəbil bizlərindir, eləcə Şuşa, Laçın, necə deyirlər, Fələstin, Beyrut, bunlar hamısı bizlərindir.
Bəli, bütün bizlər İslam dünyasına aiddir.
Bəli, əlbəttə. Demək, bilirsiniz, bu məsələ ilə bağlı mən məlumatlıyam, xəbərim var və təbii ki, sizin də qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası dövlət səviyyəsində bu şəxsi cəzalandırdı. Yəni,
bəli.
Milli Məclisin üzvü, millət vəkili Bəhruz Məhərəmov adlı şəxs bu Milli Məclisin iclasında yox, əvvəl onu dəqiqləşdirim ki, orada alt komitənin iclasında müzakirələr zamanı belə bir tənqidi fikirlər səsləndirildi. Amma çox nahaq yerə, çox əbəd yerə. Çünki İran İslam Respublikası Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərindən, nəinki Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərindən, 91-ci il oktyabrın 29-unda Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan eləyəndə bizim bu dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri də məhz İran İslam Respublikası.
Bəli.
Və münaqişənin ilk günlərindən, münaqişənin gedişatında bu proseslərdə daim bir müstəqil dövlət olaraq, eyni zamanda da beynəlxalq təşkilatların tribunalarından Azərbaycanın haqq səsini dəstəkləyir. Bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyırdı. O cümlədən də verdiyi bəyanatlarda işğalçı torpaqların həmin əraziləri dərhal tərk eləməsi barədə fikirlər öz yerimizdə. O cümlədən də ali rəhbər Seyid Əli Xamneyi cənabları dəfələrlə Qarabağla bağlı Azərbaycana yönəlik, yəni Qarabağın Azərbaycanın İslam dünyasının torpaqları olması barədə və eyni zamanda da burada həyatını itirənlərin şəhidlik statusu, şəhidlik məqamı barədə də bəyannamələrlə çıxış edir. Yəni, bilirsiniz, belə bir zamanda insanın belə bu cür, demək ki, mənasız boşboğazlıq eləməsi, bu həqiqətən də çox təəccüblüdür. Mən bunun səbəbini, ümumiyyətlə, bu cür çıxışların səbəbi siz də qeyd elədiniz, üç səbəblə bağlıdır. Bu, birinci bunlar, bu cür insanlar, bu cür qurumlar, təşkilatlar qərbdən, qərb yönlü fondlardan qeyri-qanuni şəkildə pul alıb, qrantlar alıb, vəsait alıb mənimsəyirlər, həmin o aldıqlarının əvəzini ödəmək üçün belə çıxışlar edir.
Təəssüflər olsun.
İkinci, bu insanların özünün, özlərinin siyasi səviyyəsi, tavadı, anlayışı olmadığına görə onlar belə çıxış edirlər. Üçüncü, çox qəribə bir məqam var ki, bunlar ömrü boyu ağızlarını bağlayıb orada mandat ciblərində orada yer məşğul edirlər. Və bizdən belə bir məqam yarananda mən də varam deyə özlərini oturaqırlar, amma bilmirlər ağızlarından nə çıxır deyə. İndi bu Bəhruz Məhərəmovda bu sonuncu ikisi birləşirdi. Yəni bu insanın həm özünün siyasi hazırlığı görünür, anlayışı çox aşağı səviyyədədir. Eyni zamanda da Azərbaycan seçicisi, şəxsən mən bir jurnalist olaraq parlamentdə Bəhruz Məhərəmov adlı bir adamın oturduğundan xəbərsiz idi. Siz mənə bağışlayın. Bu, əlbəttə ki, bəlkə də ümumiyyətlə mənim günahım deyil. Bu insanın indiyə qədər o suskun deputatlar siyasında olması ilə bağlıdır. İndi birdən yuxudan ayrılıb, sirkələnib bu Azərbaycan ordusunun atdığı bu topu atəşindən bu birdən yuxudan ayrılıb parlamentin iclasında və sirkələnib yuxudan ayrılanda bilməyib nə desin, elə bir görüb ki, elə bu İranın ünvanına nəsə bir boşboğazlıq eləsə, bu elə bunu tanıyarlar. Bu cür bir yol seçib, bu cür addım atırsa. Amma Milli Məclisin İntizam Komitəsi və o şəxsin məsələsi müzakirə olundu. Ona töhmət elan olunur. Onun barədə mətbuatda ona çox kəskin cavablar verilir və eyni zamanda da həmin şəxs öz səhvini etiraf eləyib. Deyirdi ki, bu bir səhv idi. Mən qələt eləmişəm və ildən sonra bir də belə bir şey eləmərəm.
Bəli.
Dağlıq Qarabağın həll yolu onun qonşularındadır. Dağlıq Qarabağın həll yolu İran, Azərbaycan torpaqlarının bu günə qədər Ermənistan ərazisində, erməni terrorçuları arasında qalmasına ən böyük günahlardan biri Minsk qrupunun üzvləridir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemini həll edən Minsk qrupunun, Minsk qrupu ölü qrupdur. Bu ölüb.
Qurban müəllim, İran İslam Respublikasının mövqeyi, yəni hər zaman İran bildirirdi. Bax, biz bu efir vasitəsilə ötən illər ərzində sizinlə söhbət eləyirdik. Deyirdik ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti artıq nəticəsiz Azərbaycan imtina etməlidir. Azərbaycan, yəni müharibə yolu ilə torpaqlarını işğaldan azad etməlidir. Bundan başqa yol yoxdur və biz bugün görürük ki, həmin yol nəticə verir artıq və bu günləri, onu da qeyd eləyək ki, elə Qarabağda bu axıdılan qanların kökündə və təqsirkarların biri deyil, həmin Minsk qrupu da yer onlar üzərinə düşdüyü vəzifəni yerinə yetirsəydilər bu günə qədər indi belə bir vəziyyət də baş verməzdi. Və biz deyirdik ki, İran, yəni İran rəsmiləri deyirlər ki, biz vasitəçi olmaq istəyirik. İndi də İran bir plan hazırlayıbdı. Yəqin xəbəriniz vardı, İran dövlətinin xüsusi elçisi, bəli, Bakıya gəldi və deyir ki, əsas şərt budur ki, Ermənistan torpaqları tərk etsin qoşunlarını. geri çeksin. Yani çok güzeldi Azerbaycan'ın, yani tamamıyla hakkını müdafiye edilen bir plandı. Bu planı necə qiymətləndirirsiniz? Bundan sonraki vəziyyətdə, yani hem ermənilərin orada təhlükəsizliyi təmin olunsun. Necə ki, böyük rəhbərimiz qeyd etdilər, bəli. Nə qədər təsir qoya bilər bu?
Çox sual bir mövzuya toxundu. Və sizin sualınızı mən iki hissəyə bölmək istəyirəm. Bunlardan birincisi ondan ibarətdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı.
Bəli, bəli.
Bu, əlbəttə ki, bugün 2020-ci ilin, deməli, noyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupunu və digər erməni tərəf mövqeyi nümayiş etdirən beynəlxalq qurumları sövmək, onların yürütdüyü siyasəti tənqid eləmək çox asandır. Bugün bunu hamı eləyir. Çünki artıq dövlət səviyyəsində Azərbaycan birinci şəxs tərəfindən bu danışıqların mənasızlığı, ATƏT-in Minsk qrupunun apardığı siyasətin yararsızlığı aşkar olundu. Amma 20 il, 25 il bundan qabaq bu məsələni danışmaq, bu mövzuya toxunmaq çox çətin idi. Bu çox qorxulu idi. Allah rəhmət eləsin Hacı Kiram, Hacı Vaqif kimi kişilərə. Bəli, bəli. Onlar o zaman o cümlədən də Hacı Mövsünün, Hacı İlhamın Allah qapısını açsın. Yəni Azərbaycan İslamçıları, bir çox rövşən fikir siyasətçilər o zaman il bundan qabaq qeyd eləmişdilər ki, bu ATƏT-in Minsk qrupu heç zaman Azərbaycanın yardımçısı ola bilməz. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunda elə dövlətlər təmsil olunurlar ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımırlar. Yəni Birləşmiş Ştatlar, Fransa kimi ölkələr ildə bir dəfə BMT-də demək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə keçirilən səhv vermədə bizim ən yaxşı halda bir tərəf qalırlar. Yəni bizim ərazi bütövlüyümüzə səhv vermirlər. Necə ola bilər ki, bu ölkələr gəlsin bizim ərazimizlə bağlı, məkanımızla bağlı olan bir problemi həll eləsinlər? Bu məsələlər dəfələrlə deyilir və təbii ki, bugün şükürlər olsun Allaha ki, Cənab Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, qətiyyəti sayəsində Azərbaycanın müzəffər ordusu məhz o boş-boş danışıqları kənara qoydu və cihada qalxmaq yolu ilə, savaş yolu ilə torpaqlarımızı işğaldan azad edildi. Və keçdim söhbətimizin sualımızın ikinci hissəsinə. Məhz həmin o ATƏT-in Minsk qrupu barədə, onun yararsızlığı barədə Azərbaycanı daim xəbərdar edən ölkələrdən birincisi məhz İran İslam
Respublikası.
Bu ölkə bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi hesab eləyir, işğalçı qoşunların BMT-nin 4 qətnaməsinə uyğun şəkildə həmin əraziləri tərk eləməsi barədə israrlı şəkildə tələblər irəli sürür. Eyni zamanda da Azərbaycan xalqını, Azərbaycan rəhbərliyini daim xəbərdar eləyirdi ki, bu üz tutduğumuz bu cəhətlərdən, bu qütüblərdən, bu istiqamətlərdən sizə xeyir gəlməz. Və elə də gəlmədi də. Və bu illər boşuna itirilmiş illər hesab olunur. Yəni zamanında bu məsələ bu cür savaş yolu ilə həll olunsaydı, əlbəttə ki, daha tez və daha az itki ilə biz öz torpaqlarımıza sahib ola bilərdik. Amma cənab prezident də vurğuluyor ki, demək ki, biz iqtisadi cəhətdən güclənməliydik ki, öz torpaqlarımıza sahib çıxa bilək. Mən bununla da 100% razıyam. Tamamilə doğrudur. Bugün həmin orada savaşda, hərbdə istifadə olunan hərbi texnologiyaları, silah sursatı almaq üçün Azərbaycan doğrudan da qüdrətli bir ölkə olmalıdır. Və bugün bizim ona tam şəkildə haqqımız və imkanımız çatır. Və o ki, qaldı, demək, İran Xarici İşlər Nazirinin mavini, Ağay Araqçının, demək, Azərbaycana səfəri və İranın Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sülh deməli layihəsinin təklifinə. Bu barədə cənab Xələf Xələfov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini, eyni zamanda Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Şöbəsinin rəhbəri cənab Hikmət Hacıyev bu məsələyə toxunublar. O cümlədən də onlar İranın Azərbaycan Respublikasının haqq savaşında onun yanında olduğunu bəyan ediblər dəfələrlə. Cənab Prezident Azərbaycanın haqlı mövqeyinin yanında olan ölkələrinin adlarını sıralayarkən, çəkərkən İran İslam Respublikasının rəsmi Tehranın adını çəkibdi və eyni zamanda da bu şəxslər bildiriblər ki, həmin o İranın təklif elədiyi sülh planına baxılıb konkret olaraq cavab veriləcək.
Bəli, çox gözəl. İnşallah ki, bu plan sayəsində Qarabağda biz daimi sülhə və təhlükəsizliyə nail ola bilək. Bundan sonra hər halda torpaqlar işğaldan azad olur. Bundan sonraki vəziyyət çox önəmli bir məsələdir ki, bundan sonra necə olacaqdır? Orada ermənilərlə azərbaycanlıların bircə yaşayışını necə təmin etmək mümkündür? Təbii ki, danışıqlar və belə bir planlar çox mühüm və önəmli rol oynaya bilər bundan sonra. Təşəkkür edirik sizə, Qurban müəllim. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Minnətdarıq ki, verişimizə vaxt ayırdınız.
Çox sağ olun. Mən də sizə minnətdarımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Ən azı ona görə ki, mənim hörmətli İranlı həmkarlarım sizlər daim bu məsələləri, Azərbaycanın təhlükəli məsələlərini gündəmdə saxlayırsınız, bizə informasiya dəstəyi verirsiniz. Eyni zamanda da Azərbaycanın haqq savaşı İran mətbuatında çox geniş şəkildə İran kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılır və bu eyni zamanda da həm də İranın problemidir. Niyə? Çünki erməni işğalçıları bu bölgəyə Qərbi NATO-nu dəvət eləmək fikrindədirlər. Onlar buranı böyük bir terror şəbəkəsinə döndərmək niyyətindədirlər. Və təbii ki, həmin ərazilər də İran İslam Respublikası ilə sərhəddənir. İran heç vaxt istəməz ki, sərhədləri daxilində belə bir sərhədləri ilə deməli təmasda belə bir terrorçu bir qurumlarla qonşu olsun. Ona görə də mən bu İranın bu dəstəyini qiymətləndirirəm ali rəhbərə. O cümlədən də dövlət hökumət rəhbərliyinə və İranın hərbi qurumlarına, o generallar ki, zamanında Azərbaycan ordusunun yanında idilər, bizə necə deyirlər, silah tutmağı öyrədirdilər. Onlara mən bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Çox sağ olun, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə və bir daha da biz arzu edirik ki, Qarabağ, bütün Qarabağ bir qarış belə torpaq işğalla qalmayan işğaldan azad olunla. Təşəkkür edirik sizə Qurban müəllim, Allahın amanında. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, bizim söhbətimiz Qarabağ müharibəsi haqqında idi və İran İslam Respublikasının dəstəyindən biz danışırdıq. Niyə bəzən Azərbaycanda bu dəstəklərə baxmayaraq bir millət vəkili səviyyəsində İrana qarşı ittihamlar irəli sürülür ki, Qurban müəllim deyir, bunlar hamısı xaricdən diktə olunmuş tövsiyələr əsasında, sözlər əsasında çıxış edirlər, onlar pul alıb danışırlar və belə bir danışıqlar, belə bir təxribatlar İranla Azərbaycan münasibətlərini körləyə bilməz. Bizim münasibətlərimiz iki ölkə arasında olan dostluq münasibətləri günü-gündən möhkəmlənir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Təşəkkürümüzü bildirik sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, hər zaman sizə uğurlar, ucan əliyyətlər arzulayırıq. İnşallah ki, siz hörmətlilərin səsi ucalarda gəlsin, gülüş çiçəkləri gözəl üzlərinizdə çiçəklənsin, ümidlə həyat sürəsiniz. Bu bizim arzımızdır sizə, bütün dünya müsəlmanlarına və bu arzı ilə də siz əzizlərimizə hər gün səslənirik, hər gün siz dostlarımıza verilişlər təqdim edirik. Bu ümidlə ki, faydalana bilibsiniz. Bu ümidlə ki, bizim hər sözümüz, hər danışığımız, hər verilişimiz müsbət təsirat buraxa sizin həyatınızda və bu ümidlə ki, sizin kimi əziz dostlarımızla münasibətimiz hər zaman qurula, Aran Radiosu vasitəsilə və proqramlarımız vasitəsilə. 9-20 dəqiqədən səslənmişik siz hörmətlilərə. Efri Təbriz Radiosunda çalışan əzizlərimiz hər gün bu saatda bizə buraxırlar və biz Aran Radiosundan 18-20 dəqiqədək siz hörmətlilərə səslənirik. Əlaqə nömrələrimizi mən fasilə var, fürsət var, xatırladım. 00-98-453-3819 min nömrəyə lütfən hər zaman gönlünüz istədi. Ehtiyac duyduğunuz zəng açın, əzizlərimiz, əməkdaşlarımız cavab verəcəklər sizə. Və səs söz yazılarınızı, mesajlarınızı 00-98-910-893-8718 nömrə vasitəsilə bizimlə paylaşın, bizə çatdırın, qeyd edin və inşallah əməkdaşlarımız biz çalışacaq ki, fürsət əldə olunan kimi sözlərinizi, mesajlarınızı efirə buraxaq və sizin gözəl sorğu-suallarınıza cavab verək. Gönlünüz istədiyiniz Aran Radiosundan səslənən mahnıların təkrarını səsləndirək və inşallah birlikdə əl-ələ verək çalışaq ki, proqramlarımız daha genişli, ətraflı təqdim olunsun siz hörmətlərə. İndi isə icazənizlə keçid almaq istəyirik növbəti verilişimizə və Yaşa Həyat Umanı proqramımızın bugünkü bölümünü təqdim edirik.
Layla evime şeycim, kızım
olsun beşi senet, boyum haçan bir senet.
Anam bacım kız gelin, geldi kalması düz gelin, yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizə salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar. Xoş gördük sizi. Yaşayət verilişi başlanmışdı dostlar, sizinlə olacaq biz 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda və söhbətimiz bu günləri yenə də sağlamlıq mövzusu ilə bağlı olacaqdır. Dostlar, biz baş ağrılardan danışacağıq bu günləri. Niyə baş ağrılar baş verir? Səbəblər nədir? Bu hafta bizim söhbətimiz olacaq və əsasən hansı baş ağrıları, yəni geniş yayılmış bir xəstəlikdir? Bunların növü var da, indi biz bu növləri haqqında bu günləri söhbət edəcəyik inşallah. Baş ağrı belə bir xəstəlikdir ki, hamı onunla üzləşir həyatında bir dəfə də olsa, uşaqdan böyüyə, 7-dən 70-ə qədər hər bir kəs baş ağrı ilə üzləşir, baş ağrıdan əziyyət çəkir, belə deyək, baş ağrıyır da. Baş ağrı özünü bir çox hallarda, yəni başqa bir xəstəliklərin əlaməti kimi göstərir. Əslində də belədir, başqa bir xəstəliyin əlaməti olaraq başımız ağrıyır. Məsəl üçün, qan təzyiqinin inib yada qalxması baş ağrısı ilə müşahidə oluna bilər. Ya hətta gözümüzün xəstəliyi bizim başımıza ağrı verə bilər. Başımız ağrıya bilər. Soyuq dəymələr və qrip zamanı da başımız ağrıyır. Həkimlər deyirlər ki, dostlar, bu ağrılar müvəqqəti və keçicidir. Bir gündən sonra ağrılar yox olur. Amma bəzən ağrılar davam eləyir və xəstəni bəlkə incidir. O zaman beynimizdə, müəllimdə, belə deyək də, başımızda neysə çatışmazlıq olur da, yəni bir xəstəlik yaranıbdır və onun əsas əlaməti başın ağrısıdır. Həkimlər baş ağrılarından danışanda onun müxtəlif növlərindən danışırlar, onun müxtəlif növlərinə toxunurlar, işarə edirlər. O cümlədən üz nahiyyəsində sinusların, üz dolanı boşluqların iltihablanması nəticəsində başımız ağrıyır. Özə alın nahiyyəsində, gözlərin yuxarı, qaşlarımızın yuxarı hissəsində ağrı baş verir. Yaxud əsəb gərginliyi zamanı ağrı stres keçirəndə yenə də alın nahiyyəsində ağrı özünü göstərir. Bəzən başın bir tərəfi, bir hissəsi ağrıyır. Sanki başımızda nəbzi biz hiss edirik. El arasında deyirlər ki, başımız zoqquldayır. Bura Ərdəbildir, Aran Radiosunu eşidirsiniz dostlar. Yaşayət verilişini canlı yayımda birbaşa sizə təqdim edirik. Biz indi isə Ərdəbildə bir bağlantı yaratmışıq mütəxəssis həkim Cəm Doktor Fəttahzadə ilə. Ta bu baş ağrısı haqqında söhbət edək. Cəm Doktor, siz salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram.
Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çok sağ olun, vaxt ayırmışsınız verişimize minnettarıq size. Teşekkür ederiz doktor Fettahzadə. Söhbətimiz baş ağrılardan gelirdi doktor. Baş ağrıyır, hamı üzüləşir baş ağrısı ilə. Ama bəzən elə baş ağrılar olur ki, yəni həkimli olur da insan gedir xəstəxanada və mütəmad olaraq dərman qəbul edir. O geniş yayılan baş ağrılardan bizə danışın. Hansı növ xəstəliklər bizim başımıza yaranır ki, başın ağrısı ilə özünü göstərir?
Hər şeydən öncə mən sizi və tamam eşidənləri salamlayıram. Baş ağrı deməkdə bir çox şayi bir problemdir ki, çox hastalar o səbəbilə bir hastaniyə özlərin yetirirlər. Genəşdə demək olar, o çox yəni, önəmli bir səbəbləri ki, baş ağrı verə bilər. Başında bunların tensiyondur, ya bunlar stresdəndir, ya ruzmədə bu fişarlardan da eləyə bilər baş ağrı versin. Ondan sonra eləyə bilər migren olsun. Bunlar beysi, bunların çox streslə əlaqəsi vardır. Başqa bir şeylər ki, eləyə bilər baş ağrı versin. Çoxlu bazı şeylərdir. Damar, beyində damar patlamaqdır, beyində bir damar tutulmaqdır. Ya insula bunları söyləyirik. Ya eləmək olar ki, bazen bəzi tumorlar, ya tudələr və bazen bəzi infeksiyonlar. Məsələn, başın infeksiyonları ya sinusların infeksiyonları, bunlar da eləyə bilər baş ağrı versin. Bunlar hepsi de, ama bunların başka bir əlamətləri eləyə bilər qızdırma olsun hastanə, boğazdan zadından ifunət ya infeksiyon gəlmək olsun ki,
bəli.
Bunlar bahis olar ki, bir hasta hastaneye üzün yetirsin.
Bəli. Doktor, bəzən görsən ki, insanlar deyir ki, migren xəstəliyinə biz əziyyət çəkirik və siz ona işarə etdiniz. Migren necə yaranır? Onun əsas əlamətləri nədən ibarət olur?
Mən bundan ərz elədim ki, migren də bir baş ağrı illətlərindəndir. Amma çox çox da şayidir. Çox biz görürük hastanədə bunlardan. Migrenin əlaqəsi çoxlu stresə vardır. Migren hastaları əksər şeydə zəng olur. Zavan insanlar olurlar ya məsələ 20-dən ta 40-50 yaşa qədər olurlar bunlar. Bunların bir xas parametrləri vardır. Özəlliklə biri budur ki, eləyə bilər baş ağrı. Başın şey tərəflərindən, böyür tərəflərindən, yox başın qabaq hissələrində olsun və gözün dalında. Bu baş ağrı, yəni hastaya gələr bizim yanımıza. Deyir, başımın an tərəflərim ağrı ya başımın gözümün dalında ağrı var. Başın böyürlərində bir ağrı var və bu ağrı 4-5 saatdan çox çəkir. Ağrı bazen ürək bulandırma ilə olur. Hasta görülür, bu ağrı tutan zamanlarda görsün bir qaranlıq yerdə istirahat eləsin, səs olmasın. Biz bunlara migren deyilir. Migrendə başta bir şey təhlükəli bir problem yoxdur. Amma eləyə bilər ki, bu yəni xoşxim bir haləti vardır.
Xoşxəstəl bəli.
Dərmanla da bunlar kontrol olan bir şeydirlər. Sadəcə hasta gərə bir dövrə, bir məsələn bir 5-6 ay sırasında dərman qəbul olsun və bazen də bu dərmanlarla görsün daha fazla bunlar kəsilir ağrıları.
Bəli. Doktor, bəzən görsən ki, insanlar deyir ki, başımız ağrıyır və elə ağrı var ki, sanki başımıza bir ağrılıq hiss edirik. Başımızı aşağı salanda ələ bil başımız çox aşağıya gələr. Belə deyək işte, yəni ağrıyır başımızı. Bu, hansı bir xəstəliyin əlaməti ola bilər?
Bizim o bir şeylər ki, vardı. İkinci migrenin o hastalar ki, çox baş ağrılar ki, hastalar çox çəkilir. Bunlara tensiyon deyilir ya baş ağrı ki, streslə əlaqəsi var.
Əsəb gərginliyi ilə, bəli.
Bəli, bunlar o şeylərdəndir ki, hasta gəlib bir şeylər tosifeli, bir şeylər deyir baş ağrıdan ki, bunlar çox normal şəkildədir. Məsələn, bazı hastalar gəlir, başım gecərir, başım zıqqırlaşır, başımdan elə bir isti çıxır, başımın tüylərini çəkirlər. Bunlar hasta bu şeylər deyənkən biz, ya ürəyim sıxılır, bunlar şey deyənkən biz gələ tensiyon baş ağrılar çox fikirir. Amma bazı hastalar vardır, siz bu deyən gibi gəlirlər, hasta deyib başımı əyəndə, başım elə bir ağırlaşır, başımın ağrısı dur. Bizə önəmli baş ağrıdır. Bazen eləyə bilər başda bazı kistilər olsun ki, eləyə bilər başı əyənkən o başda bəzi deşiklər olan qabağın tutur. Bir miqdar başın fişarları oyanban olur, görürsən baş ağrı tutur. Bəli, biz demək olar bir hastaya gəldi ki, başı əyəndə ya qalxanda bir şədid baş ağrılar tuturlar. Bunlar bizə önəmlidir və eləyə bilər təhlükəli bir şey olsun. Gərək də hətmən bunlardan bir MR-dan ya tomoqrafdan Həttəmə bu həftələr olurdu.
Bəli. Doktor Fəttahsədə, bəzən görsən ki, insanların yəni deyir ki, başımız ağrıyır və deyirlər ki, biz sinozit xəstəliyinə əziyyət çəkirik. Sinozit necə bir şey, necə bir başımız ağrıda bilir?
Sinozit, demək olar ki, sinozit iki şəkildə olur. Ya sinozit hadd olur, yəni taza bir infeksiyon olur. Onun da bir əlamətləri vardır. Onların biri budur ki, hasta gəlir, məsələn, alnında bir ağrı var. Biz o sinuslara bir fişar verəndə biyolarda bir ağrı hiss edirik.
Bəli.
Hastanın boğazının dalından bir infeksiyon yenir aşağı. Hastanın təbi olur, qızdırması olur. Əgər bunlar oldu, biz deyirik sinuzit bu akutdur, ya haddı şəkildə vardır. Amma bir halətdə də budur, bunlar kronik olurlar. Kroniklər ki var, sinuzit kroniklər, bunlar baş ağrı heç zamanlar verməz. Versə də o zaman olar ki, bir had sinuzit bu kronikin üstünə, müzmünün üstünə izaf olunsun. Bəs o hal, bəzən ki, hastalar gəlirlər, biz bunlardan bir tomografi yapırıq. Tomografilərində görürük, bunlarda sinuzitləri vardır. Bu, başının ağrısı, buna əlaqəsi yoxdur. Məgərin ki, hastanın, dedim, təbii, qızdırması olsun.
Qızdırması olar, bəli.
Boğazın dalında infeksiyonları gəlsin. Bunlar olan halətdə bizdir, bəli, had ya akut bir sinuzitdir. Onlar da gələk antibiotiklə dərman olaraq başlanır.
Doktor, nə zaman baş ağrısı çox təhlükəli olur? Yəni, hansı yaşlarda siz deyirsiniz ki, yəni buna şübhələnmək lazımdır?
Biz bazı şeylərdə deyərik ki, bunlar çox təhlükəlidir. Bəzi şeylər var da çox önəmlidir. Biri budur ki, əgər baş ağrı ilk dəfə birində baş ağrı tutdu,
bəli.
Bu bizə önəmli bir şeydir.
Birdən-birə,
bəli. Biri budur ki, bəli, hər baş ağrı 45 yaşdan yuxarı oldu, bizə önəmlidir. Hasta vardı, başı neçə vaxt ağrıyır, bir az-az baş ağrı. İndi birdən-birə başın ağrısı çoxalıb. Yəni, başın ağrısı şişliyi, teydatları, bunlar fark edən zaman, ya çoxalan zamanlarda bu da bizə önəmlidir. Üçüncüsü budur ki, baş ağrı bəzi alamətdir. Məsələn, hasta gəlib bir tərəfin baş ağrı tutsa, bir tərəfin ağırlaşıbdır və gözün tar görürdür. Bu əlamətlərdə bizə çox-çox mühümdür. Ya baş ağrıdır, çox birdən şədir şəkildə başladı. Bu da bizə mühümdür, gərək bu hastaları kəsinlikle bizim tövsiyə edərik ki, bir hastaneyi özlərin ya bir həkimi özlərin yetişsinlər.
Bəli. Doktor, bəzən görsən ki, yəni deyirlər ki, qan təzyiqinin enməsində, qalxmasında başımız ağrıyır. Bu necə özünü göstərir bu baş ağrılar?
Çox deyirlər, hastalar bizlərə də gəlirlər, çox deyirlər. Amma təzyiq yuxarı, daha fazla gərək yuxarı, yəni çox gərək yuxarı getsin ki, məsələn, təzyiq 250-dən yuxarı qalxsın, ta baş ağrı versinlər. Çoxlu baş ağrı birdən-birə çox yüksəklənməsə baş ağrı verməz. Məgər ki, dedim də birdən
70-80-dənə
birdən qalxsın, bu eləyə bilər baş ağrı versin. O da o zaman, o da görsün, çox bu fazla yuxarı gedəndə birdən bəzən bu damar patlaması da olur ki, bunlar hamısı baş ağrıya yönlənir. Amma başı təzyiqdə yenməyə aşağı heç baş ağrı verməz. Məgər ki, beynin təzyiqi yensin aşağı. Məsələn, birindən gətirir, əməliyyat olunur, əməliyyat bunun belinə bir iğnə vurulur, bir hiss olunsun. O zaman görürsən, bunlarda bəli, bazen fişar, beynin fişarı yenir aşağı və baş ağrı verir. Bunlara da biz sadəcə tövsiyələr büyüdüm, bir həftə, iki həftə istirahatlar olsun ki, baş ağrılar kəsirlər yavaş.
Bəli, inşallah. Doktor, biz yenə danışacaq bu xəstəliyin, ümumiyyətlə, baş ağrısının müalicəsi ilə bağlı. Birazdan sonra inşallah əməkdaşlar bir daha da sizinlə bağlantıda olarlar. Bizə məlumat verərsiniz müalicəsi ilə bağlı. Təşəkkür edirik sizə öncədən. Minnətdarıq.
Mən də sizə təşəkkür.
Çox sağ olun. Dostlar, verilişimiz davam edir. Yaşayət proqramını eşidirsiniz. Təşəkkür edirik hər birinizə. Dəvət edirəm ki, bir gözəl mahnı dinləyəsiniz. Müzik
keser iller soğuşar, gelip küseller barışar. Ay keser iller soğuşar, gelip küseller barışar. Güneşte yanar alışar. Senin adın değilse, senin adın değilse, güneşte yanar alışar. Senin adın değilse, senin adın değilse. Sensen açık pencere, fetir veren güllere. Sensen açık pencere, fetir veren güllere. Ruhumu sazak köylere, senin adın değilse, senin adın değilse. Ruhumu çalacak köylere, senin adın değilse, senin adın değilse, senin adın değilse. Şefadır senin, senden ötür şahın gül. Adın şefadır senin, senden ötür şahın gül. Aslar her bir dükür, senin adın değilse, senin adın değilse. Aslar her bir dükür, senin adın değilse, senin adın değilse. Sensen açık pencere, etir veren güllere. Sensen açık pencere, köylere. Senin adın değilse, senin adın değilse, ruhumu çalacak köylere.